La oss bli stående bare et øyeblikk mens vi bøyer våre hoder. Himmelske Far, vi er takknemlige i kveld for anledningen vi har til å komme igjen til tilbedelsens hus, der vi kan legge frem oss selv og våre problemer til deg, og du lovet å møte oss her under det utgytte blod. Det eneste tilveiebrakte stedet som Gud noensinne har hatt for en synder, eller hvem som helst som kunne møte Gud, er under det utgytte blod. Derfor kommer vi i Herren Jesu navn, og vet at du lovet at hvis vi ber om noe i det navnet, skulle det bli gitt. Vi tror deg, Far. Hjelp vår vantro. Vi ber om at vår sammenkomst i kveld vil bli til Guds ære, at Gud må bli æret og hans navn bli anerkjent iblant folket, for vi ber om det i Jesu navn, Guds sønn. Amen. Vær så god og sitt. Anser dette som et privilegium å være her igjen i kveld og se denne fine gruppen av mennesker som er samlet her ute. Jeg tror de sa det var en husdyrutstillingsplass. Jeg har holdt møter på nær sagt alle slags steder rundt om i verden. Jeg husker der ute i California. Jeg har hatt to eller tre møter der på Cow Palace, som de kaller det. Og fra ulike størrelser, et lite rom som rommer fem eller seks mennesker, opp til, vel, den største samlingen vi noen gang har hatt på en gang var i Bombay, 500 000 i et møte. Men i Bombay var det stort. Vår Herre frelste mange mennesker. Hvis vi bare kunne fått menighetene til å samarbeide, kunne de ta tak i disse hinduene, og så videre. Og det var virkelig det vi kaller vantro. Alt som ikke tror på Herren Jesus Kristus, det kaller vi en vantro. Og det var bokstavlig talt tusenvis som tok imot Kristus. Men du kunne bare ikke komme bort til dem. Så i Durban, Sør-Afrika, vi registrerte folket der 30 000 på ett alterkall, en ettermiddag. Der neste dag, borgermesteren Sydney Smith i Durban, med rundt 7 eller 8 av de store britiske varebilene som var helt overfylte av gamle krykker og slik som folk hadde gått med, i hundrevis av miles. Eller de hadde båret dem i ukevis ned gjennom junglene på bårer. De var stablet helt fulle av dem. Borgermesteren ringte meg og sa, gå til vinduet ditt som vender mot Indiske hav, der ute på hotellet, sa, og du vil se noe du aldri har sett før. Og her var de store varebilene helt stablet fulle av det vi vil kalle krykker og bårer og så videre, for å bære sine kjære ut fra jungelen. Og menneskene som var på dem dagen før gikk bak varebilen og sang «Bare tro» på morsmålet sitt. Det var virkelig et gripende syn å se det. Og det var leger der inne. Mange av dem undersøkte tilfellene for å sikre seg om at de var riktige. Vi ønsker ikke å offentliggjøre noe eller trykke noe uten at det kan bli bevist å være sannheten. Må være bevist. Fikk nettopp et brev fra en forleden. Det kom nettopp til meg. Er en spesialist, en berømt lege i Indiana. Han er katolikk av tro, og sønnen hans er en prest i St. Mindred-klosteret i Jasper i Indiana. Dette var doktor C. Ackerman, og jeg møtte ham tilfeldigvis på en jakttur en gang, og han hadde jaktet i 11 år etter en hjort. Han klarte ikke å få tatt en. Og den natten satt vi til nesten klokken 2 og snakket om Herren. Jeg hørte at denne legen var der oppe i leiren, så da jeg kom opp dit forventet jeg å se noen som var arrogant og likegyldig, men jeg møtte en meget fin, vennlig sinnet mann. Og han kom bort, sa, er du broder Branham? Og jeg sa, ja, sir, det er jeg. Og han tok meg i hånden, han sa, jeg er doktor Ackerman. Jeg sa, vel, jeg er virkelig glad for å bli kjent med deg. Vi begynte å snakke om Gud og om dette at hvis han noen gang var Gud, må han forbli Gud, ellers var han aldri Gud. Skjønner? En historisk Gud har ingen nytte i dag hvis han ikke er den samme for mennesken i dag som han var da. Så rundt klokken 3, vi vekket guiden oss. Omar, jeg guidet også, så vi skulle ta en tur, føre våre menn ut til forskjellige steder hvor vi skulle guide. På vei ned gikk Dr. Ackerman sammen med meg, og på vei ned stoppet han. Det var litt før daggry. La hånden sin på skulderen min og sa broder Branham. Jeg sa, ja, sir, doktor. Han sa, jeg er fullt og helt overbevist om Jesus Kristus. Han sa, jeg har en sønn, vet du, som er prest her på klostret. Og jeg sa, ja, sir. Han sa, jeg er katolikk av tro. Jeg antar at det er kirken. Han sa, vel, jeg tror at hvis han noen gang var Gud, er han Gud for alle mennesker. Jeg sa, det er helt riktig, han skapte alle mennesker, og av ett blod skapte han alle nasjoner. Og han sa, ja, sir, jeg tror det. Sa, jeg har lest bøkene dine. Han sa, jeg stoler på dette. Jeg tror at hvis du ber Gud om å gi meg en hjort i dag, ville jeg få det. Sa, 11 år har jeg aktet på dem. Har sittet fast i snøstormer. Jeg sa, jeg vil be Herren om å gi deg en, doktor. Det er alt jeg kan gjøre. Og da spurte jeg ham og ba for ham. Jeg sa, doktor, nøyaktig klokken 9 denne morgenen gir Herren deg en femtakket hjorteokse. Og han sa, jeg tror det. Det er alt han trenger å gjøre, hvis du tror det. Så en venn og jeg klatret opp på fjellet og holdt øye med klokken. Klokken 9 fyrte geværet av. Han fikk den hjorteoksen med fem takker. Vi gikk og hjalp han med å få den inn. Han tar med seg pasientene sine for å bli bedt for. Jeg fikk nettopp en beskjed akkurat nå om at han har et krefttilfelle, en kvinne som er døende av kreft. Han ønsker å fly hit, men jeg skal hjem etter i morgen, i overmorgen. Så jeg sa til ham, bare vent til vi kommer dit, så skulle vi be for kvinnen når vi kommer dit. Så, ser dere, mange, hvis saken kan bli presentert for personen forstandig, guddommelig helbredelse har vært så mye snakk om, og så mye fanatisme blandet seg inn i det, som det er i alt mulig annet. Enhver slags religion, eller hva som helst, finner du fanatikere. Selv blant muhammedanere finner en at det er det. Og hinduene, du finner noen der, gammel hykler som klovner for noen turister, ligger på spikere og så videre, glass. Men langt innlands er en mann som virkelig tror på det. Han gjør det som et offer. Og vi finner det i alt. Vi finner fanatisme. Selv en fanatisk spiser for mye, eller hva som helst. Men hvis saken virkelig blir presentert ut ifra skriften, så er det ingenting som kan... Jeg finner flere troende leger enn jeg gjør troende forkynnere. Det gjør jeg. Det gjør jeg virkelig. Flere tror. Jeg har blitt intervjuet hos Mayos, og dere alle vet det har vært ute i avisen og allting, og fine klinikker med leger overalt. Det er ingenting. De tror det. Jeg har hatt leger som har kommet og sagt til meg, som på intervjuet der sa, vi hevder ikke at vi er helbredere. Vi hevder at vi assisterer naturen. Det er kun én helbreder. Det er Gud. Hvor mange leste Reader's Digest om den lille Donnie Morton som de underskrev på at var helbredet? Og miraklet med Donnie Morton og Reader's Digest. Så det tok meg inn for en samtale om det. Den lille gutten hadde blitt oppgitt ved Mayos, Hopkins og alle sammen. Og Herren Jesus helbredet ham, gjorde ham frisk. Og Florence Nightingale avdøde Florence Nightingales oldebarn. London, England, hun ble flydd fra Durban, Sør-Afrika. Og saken har blitt feilaktig fremstilt, akkurat som så mange ganger i, og kristendommen er feilaktig fremstilt for folk. Kristendommen har blitt fremstilt for folk som en erklæring av læresetninger. Kristendommen er et levende vesen. Jesus Kristus, den oppstandende Gud, som er levende og iblant oss nå. Kristendommen er en person, ikke en læresetning. Å kjenne ham er liv. Ikke engang å kjenne hans ord. Det er ikke liv. Kjenne ham, og han er ordet. En kar sa til meg for ikke lenge siden, han sa, jeg diskuterte bare om hva vi tenkte om et bestemt skriftsted i Bibelen. Denne karen var ganske så lærd. Han sa, vel, du kjenner ganske enkelt ikke din Bibel. Jeg sa, jeg kjenner forfatteren virkelig godt. Så det er hovedsaken, om jeg kjenner ham. Han vil ta seg av resten. Å kjenne ham er liv. Og nå i morgen formiddag i bygningen her, du finner min kontaktperson, Dr. Lee Vail, som er her. Dersom det er et spørsmål i ditt sinn, kom med det. Han vil svare på det, gjøre alt han kan for å hjelpe deg. Dr. Vail er her, jeg tror han er et sted bak i bygningen nå. Veldig fin, lært, en meget veltrent mann for jobben. Så hvis du har et spørsmål eller noe, i stedet for å bare prøve å spørre om det nå i et offentlig møte som dette, ja, så kom til Dr. Wei. Han vil med glede snakke om hva som helst som du ønsker å snakke med ham om. Og derfor har han et møte her på formiddagen, og vi vil med glede møte folket her. Og videre søndag formiddag vil det være søndagsskole over hele byen. Vi prøver ikke å ta søndag formiddag eller søndag ettermiddag i auditoriet her, fordi det er ikke riktig. Ser du, menighetene, din plikt er hos din menighet, og når menigheten har møter, så skulle det være din plass. Og vi ønsker ikke at noen skal komme ut når du har din egen trykkpost å være med på. Hvis menigheten din har vekkelse, og vi tilfeldigvis kommer inn i byen der dere har vekkelse, så mener vi ikke å gjøre det, ikke i det hele tatt. Vi er her i kristen fellesskap, toleranse, for velvilje mot alle mennesker, alle menigheter. Jeg tilhører ingen organisasjon i det hele tatt. Jeg er bare en kristen. Og jeg, den innflytelsen jeg har, jeg prøver bare å bruke den til å ære Kristus, og til å bringe syndere til omvendelse. Og det er alt jeg vet å gjøre, og håper på den dag, og stoler på at han vil si, det var velgjort. Og det er ordene jeg ønsker å si, høre ham si. Jeg har ofte undret, jeg ville likt å høre ham da han sto og rakte ut hendene sine på den dagen og sa, kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære. Nå, det var i fortiden, men velgjort, min gode og trofaste tjener, vil være i fremtiden. Og jeg lever for å høre at det blir sagt. Og nå, videre, søndag ettermiddag skal vi be for de syke. Noen ganger omtaler folk det som helbredelsesmøter. Nå, det er ikke et helbredelsesmøte, det er bønn for de syke, skjønner? Vi ber for de syke, og vanligvis er det da tingene skjer, er det når vi ber for de syke. Jeg ønsker at enhver forkynner over hele landet rundt fra alle kanter som tror skal komme, husk på å komme søndag ettermiddag, stå sammen med oss mens vi ber for de syke. Uansett hva din denominasjon er eller hva enn det er, vi bryr oss ikke om det. Selvsagt har du medfølelse med ditt folk og med folket som er Guds folk og folk som ønsker å bli helbredet. Husk, når du er syk, er din første plikt å oppsøke legen din og se hva han sier, og deretter hvis han diagnostiserer tilfellet til noen som han ikke kan, vitenskapen ikke har klart å vise ham noen hjelp for deg, så har du en rett til å komme til Gud. Han er den store legen. Og så, og be, og la det bli bedt over deg. De gjør det, burde gjøre det i enhver kristen menighet. Kanskje de gjør det her? Jeg vet ikke. Men de fleste stedene ber kristne for sine syke. Presbyterianerne, og mange av dem, har hatt store helbredelseskampanjer i hele nord og forskjellige deler av landet, og ber for de syke, og har stor suksess. Presbyterianere, lutheranere, metodister, mange av dem. Deres store vekkelse starter med helbredelseskampanjer, og deretter kom de bort fra det, selvfølgelig. Den nye gruppen kommer inn, de grupper med menn som kommer sammen og deler det opp slik de ønsker, og så kommer de bort fra det, ser dere. Går rett tilbake til læresetningen, slik som fariserne og sadukerene, på Herren Jesu tid. Men nå, enhver forkynner er invitert søndag ettermiddag til å komme og være sammen med meg og hjelpe meg mens vi ber for de syke. Ta med ut dine syke og plagede. Vi prøver nå å la folk å finne syndere som ikke kjenner vår Herre, som ikke innser at han ikke er død. Han lever. Han er ikke død. Han er levende for evig. Og han sa, fordi jeg lever, skal dere leve også. Hvilket løfte, og hvilken trøst når vi ser tiden nærme seg. Alle virkelig kristne tror at Kristi andre kommer nær. Hvor langt unna, vet vi ikke. Så du at Alaska hadde et par jordskjelv til i dag? Et av dem var like kraftig som det første var, men laget ikke like stor rystelse. Du vet, Jesus sa at den slags ting ville finne sted rett før hans komme. Og husk disse tingene som dere ser skjer her. Ordet forutsa at de ville være her på akkurat samme måte som han forutsa jordskjelvet. Så, sammen, hvorfor kan vi ikke bare føye våre hjerter sammen og knytte det i Guds ord og tro av hele vårt hjerte? Ja vel, nå, i går kveld var vi, jeg tok en tekst om Abraham da han kalte Herrens navn som viste seg fram der oppe ved offringen av sin sønn, der han var i ferd med det. Navnet ble kalt Jehova Jaira, som er Herren skal til veiebringe for seg et offer. Nå i kveld har jeg noen få skriftsteder og notater, eller to, skrevet ned her, som jeg ønsker å gi dere. Nå, rett før vi gjør det, la oss be bare en liten stund igjen. Far, vi ber om at du må ta ditt ord. Ditt ord er sannhet, og Bibelen sier, Jesus talte, sa, ordet er et frø som en såmann sådde. Nå, vi er klar over at hvis et frø er et godt frø, er det gjort spiredyktig, og hvis frøet har blitt fullført et plan i Guds vilje, så etterlater det seg et spiredyktig frø. Og da Jesus var på jorden, var han vintre, og frø som han sådde var sitt ord, og vi vet at det er gjort spiredyktig ved hans eget liv. Og vi vet at et frø, når det faller i den rette slags jord, ikke på steiner uten noen rot, heller ikke i torner og tisler, som raskt ville kvele det, men i god, rik, fruktbar tro, et hvert frø vil bringe fram etter sitt slag. Og vi vet at et hvert frø, eller Guds løfte, vil bringe fram etter sitt slag. Hva det lovet hvis det kommer til den rette jorden, den jorden som er forberedt klar. Alle steinene har blitt kastet ut, og røttene, og bitterheten, og egoismen, og likegyldighet, og sjalusi har alt sammen blitt rensket ut. Den roten av bitterhet som vokser opp, som noen ganger virkelig spolerer det Gud prøver å gjøre. Vi ber Gud om at det ikke må være iblant oss, men at det gode ordet må finne god jord. I det vi følger den store patriarken Abraham i undervisningen i kveld, må vi finne vår stilling, da vi vet at vi er Abrahams barn ved troen på Kristus. Og så må ditt eget navn bli æret og hedret, for vi ber om det i Jesu Kristi navn. Amen. Vi skal på en måte ta et tilbakeblikk i kveld på undervisningen om det vi talte om i går kveld. Det var at vi har funnet at Abraham begynte i 1. Mosebok, det 12. kapitlet. Faktisk ble navnet hans nevnt i det 11. kapitlet, da faren hans kom ned fra Babylon og de bodde i Ur og dette kalderenes land. Og så finner vi ut at også at Gud kalte Abraham, bare en vanlig mann som het Abraham. Han var ikke Abraham ennå. Og Sara, Sarai. Sara var ikke Sara ennå. Så vi finner ut, Sarai og Sara var to forskjellige navn, og Abraham og Abraham var to forskjellige navn. Nå, vi finner at i dette, vi førte ham opp i går kveld fram til stadfestelsen, at Gud stadfestet pakten for ham, hvordan han ville stadfeste for Abraham, at han ville holde sitt løfte. Det er funnet i det 15. kapitlet i 1. Mosebok. At hvordan og Abraham ble kalt ut om kvelden for å ta ut slakt en kalv eller en ung kvige og en hundgeit og en vær. Og vi gikk inn i det i går kveld, hvordan de to hundene og hannen. Og deretter de to duene, eller turtelduen og duen, som er i den samme familien, og fikk tak i symbolet i det, at det alltid symboliserte helbredelse, noe som aldri har forandret seg. Helbredelse har alltid vært ved tro, men forsoningen, selvfølgelig, ble skilt fra et dyreliv til et menneskeliv. Nå i Det gamle testamentet, når tilbederen kom med blodet, Gud møter bare folk under det utgydde blodet, det eneste stedet han noen gang gjorde eller noen gang vil. Han vil aldri møte deg med din læresetning, han vil aldri møte deg med din utdannelse, han vil møte deg under blodet, det er det eneste stedet hele Israel tilba under blodet. Og vi finner der da også at vi fant hva tilbake i historien om hva, hvordan en pakt ble inngått av mennesker, og vi finner regner ut i den østlige måten og ulike måter de inngår en pakt, og hvordan vi gjør det i dag ved å ta hverandre i hendene, og så videre, og sier «forsegle», og japaneserne kaster salt på hverandre for en pakt. Og når en reiser rundt om i verden, finner en at mye av verden fremdeles er i den samme tilstand som den var tilbake på den tiden, spesielt i Orienten og i Østen. Bibelen din blir en ny bok dersom du noen gang drar til Østen. Du vil aldri ned i Jerusalem, Palestina der nede, du vil Bibelen. Den er skrevet på et, vi er et engelsk talende folk over her, og vestens mennesker som prøver å forstå en engelsk bok. Så det er svært vanskelig. Dersom du drar dit, finner du ut at ekteskap og slikt, og helt nøyaktig slik de gjorde det på Kristi tid. Mange ting der har ikke forandret seg i det hele tatt, i deres tradisjoner og levesett. Og nå i dette finner vi at når de inngikk en pakt på den tiden, tegnet de den ned på et stykke søverskinn eller lær, og så drepte de et dyr og sto mellom stykkene og kuttet den, denne deres pakt, eller de to ordene deres, rev de to slik som det. Og da de kom sammen, måtte disse passe nøyaktig sammen, måtte møtes del for del, slik at det ikke kunne kopieres. Så derfor finner vi ut da at i undervisningen vår i går kveld fant vi ut hva Gud gjorde for å stadfeste sin pakt for Abraham. Nå, Abraham, løftet ble gitt til Abraham og hans ett etter ham. Ikke bare Abraham, men hans ett. Og nå, etten, Abrahams naturlige ett var Isak, men Abrahams tros åndelige ett var Kristus. Ikke gjennom Isak ble hele verden velsignet, men gjennom Kristus, den kongelige etten, ble hele verden velsignet, for han døde for alle mennesker, alle nasjoner og alle folk. Nå, vi ser i dette også i denne pakten at han viste der hva han ville gjøre, hvordan Gud ville rive i stykker Kristus Jesus, og legemet ble reist opp og sitte ved Guds høyre hånd og majestet i det høye, og Kristi ånd ble brakt ned til jorden. Nå, hvis vi hadde tid, kunne en bevise det, hva som helst, en del av skriften sier, går det gjennom hele Bibelen. Hvis det ikke gjør det, så er det noe galt. Og det gamle var bare et skyggebilde av det nye, et forbilde på det. Så hvis du får tak i skyggebildet, kan du ganske nøyaktig fortelle hva det nye er. Så det var der han var, er og skal være. Nå, denne Kristi ånd kom tilbake over menigheten, oppfylte nøyaktig Johannes 15 igjen, der han sa, «Jeg er vintreet, dere er grenene». Og videre Johannes 14, 12, «Den som tror på meg skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Samme gjerninger, samme ting». Videre ned gjennom skriften, «Dersom dere blir i meg og mine ord i dere, be om hva dere vil, og det skal bli gitt dere. Mange ting som Kristus, en liten stund, og verden ser meg ikke lenger». Verden, det er det greske ordet kosmos, som betyr verdens orden. Ser meg ikke lenger, men dere skal se meg, for jeg er personlig pronomen, jeg vil være med dere, til og med i dere, til verdens ende. Det vil si at Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig. Han forblir, han oppstod fra de døde. Verden, den vantro, vil ikke se meg. De vil ikke gjenkjenne det, men den troende vil gjenkjenne ham, fordi han er den samme Jesus som han alltid var. Han har ikke forandret seg, samme i går, i dag og for evig. Og nå, og det ordet, mange mennesker prøver å få det til at det ikke er inspirert. Nå, jeg ønsker å si noe her nå. Jeg kom nettopp på det. Jeg tror ikke at talerstolen er et sted laget for spøking. Dette er ikke et sted for spøk, dette er oppriktighet. Og ettersom vi ser Herrens dag komme til syne, burde vi være desto mer oppriktige. Men det ble fortalt meg en historie for en tid tilbake om en ung kar som, dette var i Boston, og han reiste bort. Han hadde en fin mor i begynnelsen, for å begynne historien, og moren visste sikkert at sønnen hennes hadde et kall i sitt liv til å tjene Herren. Og det ville hjelpe en hvilken som helst mor, burde det, en hvilken som helst virkelig mor, å vite at deres sønn, at Gud har beæret dem med et barn som kommer til å forkynne evangeliet. Det burde være noe verdifullt for livet til enhver mor. Og så, den fattige moren, prøvde å gjøre alt hun kunne. Hun sendte ham av gårde til skole, og til et seminar for å få sin universitetsgrad. Og så mens han var borte, ble moren alvorlig syk, og hun, som enhver kristen ville gjøre, ringte til legen. Og legen, hun hadde en dobbeltsidig lungebetennelse, og legen prøvde å gjøre alt han kunne for henne, for å stanse lungebetennelsen, og det var ingenting. Han hadde gitt henne medisiner med svovel, penicillin og så videre for å drepe bakterien, og det virket ikke. Moren ble verre hele tiden. Derfor sendte de bud til sønnen hennes, som var langt nede i Ashbury, Kentucky, til Wilmore College, om å komme og besøke henne fordi hun lå for døden. Og så neste morgen, da sønnen gjorde seg klar til å reise, mottok de et telegram. Din mor er mye bedre. Vent på videre beskjed. Omtrent et år senere fikk kvinnen privilegiet av å møte sin sønn. Han kom hjem på ferie og hadde fri fra skolen sin. Og han sa, «Mor, jeg hørte at du ble frisk igjen etter at jeg hadde hatt en liten stund med fellesskap, som sønn og mor pleier.» Sa, «Jeg forsto aldri helt hva slags medisin legen forandret på for å få din helsetilstand til å bli bedre så raskt.» Og hun sa, «Sønn, det var ikke det.» Hun sa, du vet hvor den lille misjonen er nede på gaten her, de menneskene der nede som sa, ja, jeg husker det. Sa, det var en dame som sa at hun følte seg ledet til å komme opp hit og spørre meg om pastoren kunne komme og be for meg. Og da sa jeg til henne at det var helt i orden. Sa videre, pastoren kom opp og leste det fra Bibelen. Dersom noen iblant dere, syke, kall sammen de eldste og salve dem olje, be for dem. Troens bønn skal redde den syke. Og sa, du vet, han leste det fra skriften, og han ba for meg og salvet meg med olje. Og neste morgen var jeg så mye bedre at legen lot meg sitte oppe. I løpet av et par dager var jeg helt frisk. Vel, han sa, å, priset være Herren. Hun sa, sønn, du burde. Han sa, mor, du begynner å oppføre deg som de menneskene. Sa, hør her, mor. Sa, vi har lært oppe på skolen at hvor han leste der, det andre skriftet han leste var i Markus 16 der. Disse tegn skal følge den som tror, de skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Sa, vi lærte der på skolen at Markus 16 fra det 9. verset av ikke er inspirert, sa. Du ser, de menneskene går ikke på skolen, de fleste der nede. De er uutdannet, en slags uvitende folk. Sa, de mener vel uten tvil, men sa, vi lærte på skolen at fra det 9. verset av, det var bare lagt til, kanskje av Vatikan eller noe, men sa, fordi at den delen er ikke inspirert. Den lille moren utbrøt et kjempehøyt halleluja. Og så sa hun, han sa, mor, vel, hva får deg til å si det? Sa, jeg bare tenkte på, sønn, hvis Gud kunne helbrede meg med det uinspirerte ordet, hva kunne han virkelig gjøre med det som virkelig er inspirert? Så slik som de andre løftene, be om hva som helst i mitt navn, jeg vil gjøre det. Hvis du sier til dette fjell, flytt deg og ikke tviler i ditt hjerte, men tror at det du har sagt vil skje, kan du få det du har sagt. Når du ber, tro at du får det du ber om, og det skal bli gitt deg. Ser dere? Det hele er inspirert, hver eneste del av det. Og Maurice Whitehead, en veldig fin lærd, kom til huset mitt. Han mottok dåpen i den hellige ånd, falt over et lite kaffebord i huset. Han sa til meg, sa, broder Branham, jeg har fått greie på at du er en baptist. Og jeg sa, vel, jeg ble bare ordinert i Missionary Baptist Church da jeg var gutt. Jeg tilhører ikke. Sa, vel, hva er disse pinsevennene du henger rundt med? Jeg sa, de er bare mennesker som du og jeg. Han sa, vel, hør her, sa, tror du at det er den hellige ånd det de har? Jeg sa, ja visst. Han sa, hvorfor all sparkingen og trampingen og ropingen? Jeg sa, vel, de er nødt til å blåse dampen ut av fløyten hvis de ikke bruker den for hjulene til å rulle. Jeg sa, hvis du noen gang får lært dem hva det hele dreier seg om, i stedet for å bare blåse det ut på den måten, sett den i verk, troen, ute på gaten, og prøv å få folk inn i Guds rike. Og han sa, vel, jeg har sett dem gjøre alt det, sa, jeg skal si deg hvorfor jeg er her, sa, en fin gutt fra India, sa, han fikk sin utdannelse og skolegang. sa jeg, da jeg skulle dra, ta ham til flyet, for å sette ham på flyet, for å sende ham tilbake over havet, sa jeg til ham, jeg sa, sønn, nå har du fått utdannelsen din og dra tilbake til folket ditt. Jeg tror han studerte på, jeg, elektronikk, tror jeg. Han sa da, da han kom tilbake, sa han, hvorfor ikke forlate den gamle døde profeten Muhammed og få en virkelig oppstanden Jesus Kristus i ditt hjerte? Og han sa, «Sir, jeg ønsker å spørre deg om noe. Nå husk, dette er fra en av de største bibelskolene, fundamentale skoler. Denne karen var en av lærerne deres.» Han sa, «Hva kunne din Jesus gjøre for meg noe mer enn min profet kan gjøre?» Han sa, «Vel, sant, min Jesus kan gi deg evig liv.» Han sa, «Min Koranen lover det samme.» Koranen er den muhammedanske bibelen, vet dere, sa, «Den lover det samme.» Han sa, vel, sa han, ja, jeg, sa, du vet, Koranen lovet ingenting. Muhammed lovet ingenting, bortsett fra liv etter døden. Han sa, Jesus lovet dere lærere at disse tegn og undre ville følge. Sa, det var det Jesus sa, og han sa, vi venter på å se at det blir gjort. Se at dere lærere viser frem det. Tenk på det. Han sa til meg, der og da, sa han, skjønte jeg at ikke jeg hadde å gjøre med en gutt som var født i går, og jeg vet en som visste hva han snakket om. Han kunne gjøre litt ut av det, men det er en god måte å gjøre det på. La fienden angripe deg en gang på den måten, og da vet du ikke hvor du skal gå, skjønner. Så han sa, jeg skjønte at han ikke var en gutt som var født i går. Og han sa, vel, hør nå her, Jesus er oppstått fra de døde. Han sa, har han? Sa, dere har hatt 2000 år på å bevise det, og nesten 2/3 av jorden har aldri hørt om ham. Nå, hva er i veien med dere? Han sa, la Muhammed oppstå fra de døde, og hele verden vil vite det i løpet av 24 timer. Og det er riktig. Ser dere, de har en hest som står ved graven hans. Jeg har sett den der. De skifter vakt hver fjerde time og forventer at han skal oppstå. Ennå, i et bilde der, kommer på en hvit hest, ser dere, for å erobre verden. Og så sa han, la ham oppstå fra de døde, og hele verden vil vite det. Han sa, vel, Jesus oppstå fra de døde. Han sa, din profet er i graven. Han sa, hvordan vet du at han oppstå fra de døde? Læreren sa, han er i mitt hjerte. Han sa, Muhammed er i mitt hjerte også, sør. Han sa, men jeg har glede og fred. Han sa, sør, muhammedanisme kan produsere like som er jo psykologi som kristendommen kan. Og de gjør det. Du skulle høre dem rope og skrike. Det er riktig. Produserer like så mye psykologi som kristendommen kan. Han sa, vel, hva mener du når du sa at Jesus lovet dere alle disse tingene? Sa jeg, antar at du sikter til Markus 16. Han sa, ja, det er ett av dem. Ikke bare det, men det er ett. Jesus sa de siste ordene, han sa til sin menighet, gå ut i all verden, ser du, og forkynn evangeliet, og disse tegn skal følge den troende. Hvor lenge? Hele verden, enhver skapning. Om de legger hendene sine på de syke, skal de bli friske. De siste ordene han sa i følge skriften deres, han sa, vel, du skjønner, sa det er bare, sa, du skjønner, den delen er ikke inspirert, sa. Han mente egentlig ikke det. Det var ikke, han sa, er det ikke inspirert, sa. Hva slags bok er det? Det dere leser, sa. Hele Koranen er inspirert. Det er et nederlag ved teologiens svakhet. En menneskelagd teologi som ikke har ånden til å reise seg opp og møte det. Slik som hebreerne sa, vår Gud er i stand til å utfri oss fra denne ilden. Men uansett vil vi ikke bøye oss for denne billedstøtten. Vi trenger folk med mot. Mennesker som har trodd på Gud har alltid vært modige og trodd på det overnaturlige. Mennesker som tror på Gud. Herr Røydet sa, jeg sparket i gulvet, broder Branham, sparket i støver slik som det. Jeg kunne ikke svare, mann. Han sa, jeg bestemte meg for å besøke deg etter det, og spørre deg hva dette dreide seg om, og sa, her er jeg. Han sa, vis den hellige ånd, sa, broder Branham, moren min sendte meg til skole, og sa, jeg, da jeg fikk min universitetsgrad, trodde jeg det var nøyaktig. Jeg sa, jeg skjønner hva du mener, sa. Så en dag fikk jeg min universitetsgrad. Jeg trodde jeg ville finne Kristus akkurat der. Han var ikke der da jeg fikk min doktorgrad, sa. Jeg har nok grader, æresgrader til å tapetsere veggene dine. Og hvor er Kristus i alt sammen? Jeg sa, hvem er jeg til å si at lærerne tar feil? Men det er ikke hva vi snakker om, det er personen Kristus som du må kjenne. Nå holder mannen store kampanjer overalt, og Dr. Lee Vail der, en god venn av meg, er en venn av ham også. Han har stor suksess og ber for de syke, og store kampanjer og slik. Det er fordi den mannen trodde. Nå ser dere, ånden som var i Kristus, legeme, Jesus som var Gud, Immanuel, den hellige ånd, Gud kom ned i Kristus, og han ble Gud med oss. Og så ble han, det var for å gjenløse oss, hans blod ble utgitt. Nå, i det gamle testamentet, når tilbederen kom og la hendene sine på offeret sitt, og han skar over halsen på presten gjorde det, eller offeret, tilbederen holdt offeret med hendene sine og kjente at kjøttet revnet, og det lille lammet som døde, den lille ullen som ble badet med blodet, overalt på den trones hender, og så videre. Den ble lagt på det stedet for å bli brent over der på alteret. Den troende forstod at han burde være den som døde for den synden, men lammet døde i hans sted nå. Men livet som var i det blodet kunne ikke komme tilbake på tilbederen, fordi det var blodet til et dyr som ikke har noen sjel, men derfor var det en påminnelse om synd hele tiden. Men nå, Jesus var Immanuel, så Guds liv var i han, og det kommer tilbake, ikke bare livet til en mann, men Gud selv i form av den hellige ånd kommer tilbake og gjør dere til Guds sønner og døtre. Da er dere sønner og døtre. Og så når du føler rivingen og lidelsen og straffen som Jesus gikk igjennom, hånet, hans tjeneste ble kalt en djevelsverk, Belzebul, og gjort narr av og spottet av religiøse ledere og avvist. Han kom til sine egne, hans egne tok ikke imot ham. Og de tingene han gjennomgikk, og så å ha offret sitt liv på korset, for å gjenløse det som Gud hadde forutkjent, gjenløse, bringe det tilbake til den plassen der det falt fra. Så Gud gjorde det for å kunne sende den hellige ånd tilbake over menigheten nå, slik at den folket, de troende, det er kun for de troende. Det er ikke for de vantro, de vil aldri se det. De er døde til å begynne med. Se på fariserne, da de så Jesus utføre nøyaktig det tegnet som han trodde skulle være det messianske tegnet. Se på Peter, han trodde det straks, og Nathaniel trodde det med en gang. Kvinnebrønn trodde det, blinde Bartimeus, alle de som tok imot det. Tror det. Men lederne sto der og sa, det er Belzebul, en ond ånd, en slags juks eller bedrag. Jesus sa, sier dere det mot meg, vil jeg tilgi dere. Offret hadde ikke blitt gitt. Men når den hellige ånd er kommet for å gjøre det samme, et ord imot den, vil aldri bli tilgitt i denne verden eller i den kommende verden. Hvorfor kunne de ikke tro det? Jesus sa, dere er av deres far, djevelen, og hans gjerninger gjør dere. Det er korrekt. Å tro ordet er å ta imot ordet og la det bli liv. Nå, Gud viste der hvordan han stadfestet denne pakten. Det må være på den måten. Menigheten, ikke en organisasjon, ikke en denominasjon, men individet og Gud må være den samme ånd. Det er Guds hensikt i begynnelsen. Adam og Eva var den samme ånd. Bibelen sier i 1. Mosebok i 1.27, i Guds bilde, Gud er en ånd. I Guds bilde skapte han ham. Mann og kvinne skapte han dem. I den åndelige form som var i Gud. Og Adam skulle ta hånd om landet, akkurat slik den hellige ånd skal lede menigheten nå. Og ennå var ikke mannen i kjød, han var både maskulin og han var også feminin, fordi det var den samme ånd. Deretter skapte Gud mannen ut fra jordens støv og dannet ham i dyrs form, noe som vi er nå dyr. Vi vet det, vi er pattedyr, det er varmblodige dyr, og vi er i dyrelivets bilde. Og så tok Gud et ribben fra Adam, ikke en kvinne er et biprodukt av en mann, ikke egentlig i den originale skapelsen. Han tok et ribben, han skilte det fysiske og tok den feminine ånden fra Adam og la den i Eva. Det var mannen og kvinnen. Og når de kommer ut av de plassene, er de utenfor sin rette plass. Det er en forvrengning et eller annet sted. Når en kvinne ønsker å være maskulin, eller en mann ønsker å oppføre seg feminin, er det noe galt et sted. De er ute av sin riktige stilling. Vi legger merke til det i Rebekka og Isak, som var blodslektinger, ser dere. Men det var et bilde på Israels naturlige ett. Men ved tro kom Kristus på scenen, som ikke er i det naturlige. Slik tegnet var på, blodet var på dørkarmen, nede i Egypt. Uansett hvor mye omskåret, hvor mye pakt de hadde, så måtte tegnet bli vist, eller så ble pakten opphevet, ja visst. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi dere. Nå, tegnet er ikke blodet. Det er livet som var i blodet. Den hellige ånd. Og det er, jeg bryr meg ikke om hvor religiøs du er. Hvis du ikke har mottatt den hellige ånd, vil du forgå. Det er den eneste måten. Det finnes ikke et annet skriftsted om å gjøre noe. Bare det alene. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg. Ham som dere ble beseglet med til forløsningens dag. Efeserne 4:30. Legg merke til nå. Vi kommer tilbake, så det viser at Adam og Eva var ett til å begynne med. Det er fremdeles meningen at mann og kone skal være ett. Nå, men da de ble atskilt så inn i kjødet, var det der Eva falt. Falt. Hvorfor? Ved å tvile på ordet. Hvert eneste avsnitt av det. Noen mennesker kan ta en del av ordet, men ikke resten. Alt sammen er nødt til å være der. Skjønner? Skjønner? Hun tvilte kun på et avsnitt av det. Og hvis all denne sykdommen og vanskeligheten vi har hatt, nå kommer ved at en kvinne tvilte på et avsnitt av det. Hvordan skal vi komme tilbake på noen annen måte enn å tro det hele og ta imot det hele? Det var deres, de var beskyttet ved det ordet. Da de atskilte seg kjødet, falt de. Hun falt ved ordet. Hun, følg med, hva så hun etter? Bare så mange mennesker i dag. De vil ha en bedre, moderne måte, en enklere måte. De ønsker ikke å møte det som er satt fremfor dem. Hvis de gjør det, blir de satt utenfor deres organisasjon. Utestengt, ringaktet. Vet dere ikke at alle skal lyve og snakke ondt om dere for min skyld? Fry dere og juble i glede. For stor er deres lønn i himmelen. For på samme måte forfulgte de profetene som var før dere, og alle som lever gudfryktig i Kristus, Jesus skal bli forfulgt. Nå, hva annet vil vi at han skal si? Tusenvis av ord kunne vi skriftsteder som omhandler det ville strekke seg fra Første Mosebok til Åpenbaringen. For alt som vi har i dag begynt i Første Mosebok, det er frøkapitlet, all vantro, og alt begynte akkurat her. Menigheten begynte akkurat her. Alt begynte der. Det er som to planter som vokser, og den ene etterligner den andre, og kommer rett opp nesten til det samme, slik som Moab og også Moses. Der kom Israel. Liten, ingen denominasjon, ingen nasjon i det hele tatt. Og de hadde det samme offret her i Moab. En fin denominasjon. Alle deres viktige folk kom ut, offret det samme offret. Prøvde å biskoppen deres der oppe, Biliam, kom ned for å forbanne det som Gud hadde velsignet. De tenkte disse frafallene, de har ikke engang et menighetshjem, så å si. De bare flakker omkring. Og han sa, men de klarte ikke å høre kongens rop i leiren. Han klarte ikke å se den guddommelige helbredelsen som var der ved slangen og den slåtte klippen for å gi dem liv. Kongens rop i leiren. Han klarte ikke å se det, den forblindede biskopen. Men likevel i bunn og grunn hadde han like rett som Moses. Syv altre, syv ofre, ofre til og med hver som taler om Kristi komme. Men Gud trenger ingen til å tolke ham. Han er sin egen tolk. Han gir løftet, deretter oppfyller han det, og det er tolkningen av det. Ingen trenger å tolke det. Gud spør ingen. Bibelen er ikke til egen tydning. Alle prøver å si at det betyr dette. Det. La Gud tale for seg selv. Han er den ene som gjør det. Han ga løftet, han står bak det. Han gjør det for troende. Men vantro får ingenting. Det er ikke for dem. De er døde til å begynne med. De var aldri engang representert. Det er ingenting i dem. De er døde skal. Du ønsker ikke å være slik. Bli fylt med ånden. Legg merke til dette. Han skilte Eva og Adam, og hun falt. Adam gikk med henne. Nå, Adam ble ikke forført. Eva ble forført. Men Adam, den første Adam, var Guds sønn også. Og han gikk ut på grunn av kjærligheten til Eva, for å prøve å bringe henne tilbake, fordi han elsket henne. Kristus gjorde det samme for å gjenløse henne tilbake. Til hva? Ordet. Hva forårsaket fallet? Ordet, og tvile på ordet. Hele ordet. Og Kristus kom for at han kunne bli en av oss. Hans liv i oss, for å videreføre ordet. I begynnelsen var ordet, ordet var oss Gud, ordet var Gud, ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Den samme i går, i dag og for evig. Samme Gud. Det var derfor han kom for å gjøre det. Nå finner vi stadfødselen. Gjenløs oss tilbake til seg selv. Gjenløse de bortkomne barna som forvillet seg inn i disse likhusene. Og komme tilbake til ordet igjen. Tilbake til det identifiserte ordet. Nå, jødene, da Jesus kom, kunne de si, vi har ordet, vi har ordet. Her er det Moses sa, vi er Moses-disipler. Jesus var 12 år gammel, drøftet med dem. Og så når, ser dere, det er det mennesker gjør med det. Men Jesus sa, dersom jeg ikke gjør min fars gjerninger, så tro meg ikke, for de gjerninger som Faderen har gitt meg å gjøre, de vitner om hvem jeg er. Hvem enn hvilken som helst mann som er sendt fra Gud, Gud vitner ved de gjerninger som han har bestemt ham til å gjøre. Hvis det ikke skjer, hvis skriften ikke underbygger det, la det være i fred. Selv i det gamle testamentet hadde de en måte å vite om det var sant eller ikke. De førte dem ned, en drømmer eller profet, eller hvem enn det var. De førte dem ned til Urim Tumim. Det var et overnaturlig lys. Gud er alltid overnaturlig, arbeider i det overnaturlige. Så lenge som det er en Gud der, er det overnaturlig, hvis det er Jehova Gud. Og når, uansett hvor fin drømmen hørtes ut, hvis den ikke reflekterte på Urim Tumim, så var den feil. Nå er det gamle aronitiske prestedømmet opphørt, men fremdeles har vi et Urim Tumim. Dette er åpenbaringen av Jesus Kristus, åpenbare ham i dette ordet. Og alt som er i motsetning til det ordet er ikke Gud, i motsetning til det, men Gud taler for seg selv. Han identifiserer seg med sitt ord. Det var der Jesus beseiret Satan. Det er skrevet. Så her kom Satan tilbake og flakset inn igjen. Han sa, ja, det er også skrevet. Men den gangen, da han kom, traff han en høyspent. Den gangen svidde det vingene hans. Han hoppet bort derfra da. Han sa, det er skrevet, mennesket skal ikke leve av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Vik bak meg, Satan! Skjønner? Legg merke til hva som skjedde. Gud har alltid identifisert seg ved sitt lovedord. Nå, hvis fariseren hadde sett rett tilbake, sa Moses, Herren din Gud skal reise opp en profet lik som meg. Det var i skriften. Men ikke rart Jesus takket Faderen og sa, «Jeg takker deg, far, du har skjult dette for de vise og forstandige, åpenbart det for umyndige som vil lære.» Da han sa til Peter den dagen da de kom ned, da han sa, «Hvem sier menneskene at jeg menneskesønn er?» En av dem sa, «Du er Elias», og en sa, «Du er Moses», og så videre. Han sa, «Men det er ikke spørsmålet, jeg spurte dere.» Sa, du er Kristus, den levende Guds sønn. Han sa, salig er du, Simon, sønn av Jonas, kjøtt og blod, har ikke åpenbart dette for deg. Har ikke lært det på et seminar, ingen har undervist det for deg, men det er en åpenbaring. Du store, på denne klippet vil jeg bygge min menighet, og helvetes borte kan ikke seire over den. Åpenbaringen, eller identifikasjonen av Jesus Kristus. Han sa, hvis jeg ikke gjør Faderens gjerninger, tro meg ikke. Nå, la oss fortsette videre. Vi finner ham. Nå, la oss gå til det 17. kapitlet. Vi finner ham her i det 17. kapitlet, der han viste seg for Abraham etter stadfestelsen på dette, og viste hva han kom til å gjøre. Og nå husk, ånden kommer over, og ånden som er i menigheten, den ekte menigheten, sanne menigheten, Guds menighet, Guds folk. Ånden som er i dem er over. Den samme ånd er over Kristus med et løfte. De gjerninger jeg gjør skal dere gjøre også. Husk, en gang i korsfestelsen, rett før den, la de en fylle rundt hans ansikt og slo ham i hodet med et rør, sa, «Nå, hvis du er Guds sønn, det, du er en profet, forteller de meg. Profeter, profet!» De lot kjeppen gå på rundgang. «Si oss hvem som slo deg.» Ser dere den djevelen? Skjønner? Han sa, jeg forstår at du er en stor mirakelmann. Gjør disse steinene om til brød, la meg se deg gjøre det. Jeg vil tro på deg hvis du vil gjøre det slik. Gjør disse steinene om til brød. Jeg vil tro. Jeg vil gjøre det. En mann sa til meg for ikke lenge siden, sa, hvis du kan vise frem en person som har blitt helbredet med en legeattest. Jeg sa, å, spar meg, mann. Ti stille, vær så snill. Jeg sa, jeg kan ta med meg leger i hundretall. Han sa, jeg har $1,000 som venter på deg hvis du gjør det. Og jeg tok med meg legene med tilfellene. Han sa, vel, pengene er i. Jeg sa, jeg ønsker de pengene som et misjonsoffer. Og han sa, sende noen som tror evangeliet til utlandet. Han sa, vel, la meg ta en liten jente, og jeg og mine brødre skal stå der, og vi skal skjære i hånden hennes, og så skal du helbrede den rett her foran oss, og vi skal tro deg. Jeg sa, du trenger mental helbredelse, det er helt riktig. En mann så besatt av djevelen, den samme sa, hvis du er Guds sønn, hvis du er det, kom ned fra korset. Og når selve Bibelen sier at han måtte henge på korset. Kaifa sa, han frelser andre, seg selv kan han ikke frelse, uten å vite at det var det største komplimentet som noen gang ble gitt ham. Dersom han frelste seg selv, kunne han ikke frelse andre. Han måtte gi seg selv. Selvfølgelig visste han hvem som slo ham, men han klovner ikke for djevelen. Gud er ingen klovn, han klovner ikke for djevelen. Hans gjerninger er sendt for dem som tror, ikke til å klovne med. Legg merke til, han viste seg for ham her da han var 99 år gammel, og han viste seg for ham i navnet til den allmektige Gud. Navnet der i det hebraiske er El Shaddai. Nå, Gud har 7 sammensatte gjenløsningsnavn, vi vet det, og du kan ikke skille dem fra Kristus, du kan ikke skille dem. Kristus oppfylte alle disse sammensatte gjenløsningsnavnene. Tror du det? Han, tror du at han er Jehova Jaira, Herrens tilveiebrakte offer? Hva da med Jehova Rafa? Herren helbreder alle dine sykdommer. Og hvis ikke det gjaldt Kristus, så var han ikke Jehova Jaira. Så du kan ikke skille det. Alt sammen går i hverandre, og der har du det. Han kan ikke være Jehova Rafa uten å være Jehova Jaira. Heller ikke kan han være Jehova Jaira uten å være Jehova Rafa. Han ble såret for våre overtredelser. Ved hans sår har vi fått legedom. Det er ingen uenighet om det. Nå, vi finner her, han viser seg i navnet til El Shaddai, den allmektige, det egentlige ordet, det hebraiske ordet Shad, S-H-A-D, noen uttaler det Shadde, Shad betyr bryst som en kvinnes bryst. Og han viste seg for ham i navnet El Shaddai, som er flertall med bryst, jeg den bebrystede Gud. Abraham, 99 år gammel, vandre fremfor meg, vær fullkommen, tro mitt ord, bare fortsett å tro. Jeg lovet, som 75, det har gått 24 år nå, siden jeg ga deg løftet. Og hvilken trøst det må ha vært for en gammel mann, 99 år gammel, og styrken hans var helt borte. Og her står Gud foran ham, sa, «Jeg er El Shaddai, jeg er den bebrystede Gud, amen, sug din styrke fra meg, jeg er din styrke.» Som det nye og gamle testamentet, bebrystede Gud, jeg er den bebrystede Gud, sug din styrke fra meg. Som en liten baby når den er syk, er utilpass, syk, svak, den lener seg på sin mors bryst, og dier sin styrke tilbake fra moren. Med andre ord, Abraham, du er ikke annet enn en baby for meg, 99 år gammel. Det har ikke gått noen tid, hans liv. Husk bare, Jesus ble korsfestet som i går, 1000 år på jorden. På jorden er bare en dag med Gud, ser dere, akkurat som han ble korsfestet i går. Og legg merke til, jeg er El Shaddai, du er den lille svake babyen. Men len deg på mitt bryst, mitt løfte, og sug din styrke fra meg. Jeg er skaperen som hang opp himmelen og jorden, satte stjerner der ute. Er noe for stort for Gud? Jeg er El Shaddai, og du er mitt barn, selv om du er svak, og jeg lar deg bli på den måten bare for å se hva du vil gjøre med det. Jeg vil lage et forbilde for menneskene heretter, slik at mennesket vil tro på mitt ord. Jeg vil stå ved det, uansett hva som må til. Hvor lenge vil jeg gjøre det? Jeg vil stå ved det. El Shaddai, sug din styrke fra meg. Sier du, hvis jeg kunne tro, han er fremdeles El Shaddai. Han er fremdeles den bebrystede Gud. Nye og gamle testamentet. Bare sug din styrke fra det. Alt du har behov for. Babyen, den er hjelpeløs. Den er nødt til å trekke sin styrke fra moren sin. Det er den eneste måten jeg kan få sin styrke. Det er den eneste måten en troende kan få sin styrke. Er å trekke den fra Guds ord. Det er hans styrke. Guds løfte til ham. Stå fast og tro det. Og ikke bare er den lille babyen her symbolisert når den er syk. Den er urolig. Moren kan legge den til sitt bryst, og han begynner å suge sin styrke tilbake. Den er tilfredsstilt mens den dier. Det er slik det er med et ekte Guds barn. Uansett hva skeptikeren sier, hva enn han tror, hvis du virkelig tror det, kan ikke Jesus lyve. Du er tilfredsstilt over at det er åpenbart for deg. Du har løft, og ingenting kommer til å stoppe det. På denne klippet vil jeg bygge min menighet, ser dere. Åndelig åpenbart sannhetens ord. Mens du venter og hviler i din tro, ta Guds løfte. Jeg tror deg, Herre. Du lovet å gi meg åndsdåpen. Jeg hviler i tro. Min tro som jeg har på deg, jeg trekker fra min kilde. For min kilde fra for min helse, fra din kilde, ordet. Mennesket skal ikke leve av brød alene, men fra Guds bryst skal han die sin styrke. Et hvert ord som kommer fra Guds munn, skal han motta sin styrke siden han kommer fra Guds munn. Ordet. Som Abraham. Abraham hvilte. Nå, han hadde levd med Sara siden hun var en liten jente. Det var halvsøsteren hans. Og han levde med henne og gifte seg alene. Og hun var ufruktbar. Hun hadde ingen barn. Og her er hun nå. Hun er allerede, dersom han er 99, hun er 89 år gammel. Men Abraham, hvil i troen på mitt ord. Jeg lover deg, jeg vil gjøre det. Jeg er El Shaddai. Jeg er den bebrystede Gud for mine barn som tror. Hvis du ikke vil die, vel, så si ikke noe mer om det, ser du. Men om du er et barn, så dier du og hviler hvert eneste løfte. Merk dere, ekte tro hviler på Guds ords løfters faste klippe. Den forandrer seg ikke. Den ekte troen er forankret, slik som Nordstjernen. Nordstjernen er et festepunkt for enhver skipsfører. Kompasser etter ham kun mot Nordstjernen. Og Gud, ordet er enhver kristens nordstjerne. Hvis du har gått deg vill, og Den hellige ånd, er det som retter deg mot det. Den vil ikke rette deg mot noe annet. Alle andre ismer og så videre, og kristendommen blandet inn i det, hva enn det kan være, det er som verden som beveger seg, gjør at stjerner beveger seg, men den kan ikke bevege nordstjernen, heller ikke kan noe bevege Guds ord. Ankre deg fast til det. Hold deg til det. Nå, ekte tro forandres ikke av læresetninger og menneskelagde doktriner og vantro. Den holder seg rett med ordet. Ekte tro på ordet. Og hvor kan du sette din tro på noe annet enn ordet? Hvis Gud sa det, hold fast ved det. Det er sant, det forandres ikke. Det trekkes fra Guds bebrystede bok, Bibelen. Hans attributter, det han lovet. Det han lovet, det er hans ord. Ordet frembringer seg selv. Det må være en tanke før ord. Der det er ord, så blir ordet manifestert. Og det er der du trekker din styrke fra. Tror. For skaperen, tro, slik han var, skaperen som skapte verden. Det Nye Testamentet sa tilbake her, som Moses løftet opp slangen i ørkenen, på samme måte må menneskesønnen bli løftet opp. Samme hensikt. Hva var det? De tvilte på Gud, og sykdom og vanskeligheter begynte, og han løftet opp slangen. For hva? For deres helbredelse og for deres tilgivelse. Det var slik det var, og messing representerer guddommelig dom, og Jesus var slangen som ble dømt, selvfølgelig. Messingen uttrykte det. Nå, etter at han hadde stadfestet pakten, eller pakten var manifestert for ham, gir det tro til de sanne Guds sønner. Ordet gir tro. Denne bebrystede, det gjør noe med dem når ordet eller når pakten blir manifestert. Gir tro til de sanne Guds sønner. Nå, vi vet, vi innser det i dette. Han ble kalt Elohim. Ordet også i oversettelsen her betyr Elohim, slo det nettopp opp, for å være sikker, Elohim. Og Elohim er den alltilstrekkelige. Han er El Shaddai, Elohim, den bebrystede Gud, den alltilstrekkelige. Han trenger ingenting fra noen andre. Han er din fulle tilstrekkelighet. Legg merke til, det samme blir vitnet om her. Jeg la merke til dette denne ettermiddagen mens jeg studerte i Jobb. Han blir kalt Elohim, og Jobb ble latterliggjort, gjort narr av. Hvilket bilde på i dag? Men Jobb hvilte i Elohims løfte. Selv etter at hudormene ødelegger denne kroppen, skal jeg likevel i mitt kjød skue Gud, som jeg selv skal se, hvile i Elohim. Uansett hva som kommer. Hans kone kom og sa, du ser elendig ut, Jobb. Og her kommer trøsterne hans. Åh, ser du hva som har skjedd med deg, gammel gutt? Jeg sa jo til deg at du tok feil hele tiden. Se hva som skjedde. Mange mennesker liker å fyre løs på folk på den måten. Jobb var den beste mannen på sin tid. Den beste mannen Gud hadde på jorden var Jobb. Han sa til Satan, det er ingen som han. Amen. Har du lagt merke til ham? Satan sa, ja, alt går lett for ham. Bryt ned det vernet og la meg få ham. Jeg skal få ham til å forbanne deg like opp i ditt ansikt. Han gjorde alt han kunne, men han klarte det ikke. Jobb hvilte i løftet. Disse karene kom til ham og sa, nå hvor er alt dette angående Gud som du snakket om? Hæ? Se nå, du tror at han er dette. Se hva som skjer nå. Men han hvilte fremdeles i El Shaddai. Uansett om byllene brøt ut på ham, og livet hans var så godt som ferdig, han satt på en askehaug og skrapte på byllene sine. Hans kone sa, du, hvorfor forbanner du ikke Gud og dør? Sa, du snakker som en dåraktig kvinne. Du, Herren gav og Herren tok. Herrens navn være lovet. Jeg stoler på Elohim. Selv om han ødelegger denne kroppen, hudormene eter den opp, skal jeg likevel i mitt kjød skue Gud, som jeg skal se selv. Mine øyne skal se det, og ikke en annen. Han kom fram i Matteus 27 da de hellige oppstod, kom ut og gikk inn, men veldig gikk inn i byen, nøyaktig bilde på i dag, venter fremdeles og stoler på løftet. Legg merke til etter at han viste seg dette navnet til allmektige Gud. Nå, menighet, nå får vi kanskje litt lære her, er kanskje litt innviklet for deg. Hvis du ikke tror det, er det opp til deg. Vi er bare her, jeg kommer bare til å tale det jeg tror. Du har en rett til å tenke det du ønsker å tenke. Men legg merke til, men alle disse tingene var bilder, skyggebilder og eksempler, som Bibelen sier de var. De er alle sammen det. Og dette er, Gud handler med Abraham på reisen, akkurat som han handler med Abrahams kongelige ett på reisen. Legg merke til han handler med jødene på samme måte. Alt sammen begynte der. I løftet om pakten, alle nasjoner, alle folk. Legg merke til dette etter tilsynekomsten i dette navnet til allmektige Gud, og det ble åpenbart for ham at han var den alt tilstrekkelige. Han hadde ingen hjelpere, han trengte ikke noen, ingen sekretærer. Han var alene. Gud, han var Gud alene. Og han viste seg for Abraham i dette navnet, og mens han viste seg for ham i dette navnet, og Abraham gjenkjente hvem han var, forandret han Abrahams navn. Nå hadde han kommet til fylden i troen nå. Ser dere hvor menigheten har kommet? Jeg håper dere kan lese mellom linjene. Kom opp til det punktet der han åpenbarte for ham hvem han var, og da forandret han Abrahams navn slik at løftet kunne bli oppfylt. Nå sier du, det er ingenting i et navn. Så hvorfor forandret han Abrahams navn fra Abraham til Abraham? Hvorfor forandret han Jakobs navn fra Jakob, bedrager, til Israel, prins med Gud? Hvorfor forandret han Sauls navn til Paulus? Sannelig navnet hans. Ja visst betyr det noe. Ja visst gjør det det. Hvis du ikke er navngitt riktig, vil Gud forandre det hvis han har kalt deg. Ja, sir. Legg merke til det. Han forandret navnet hans her nå. Fra Abraham til Abraham, som betyr far til nasjoner. La til H-A-M. Abraham. Så han gjorde dette for at hele løftet kunne bli oppfylt. Og sønnen nå, som hadde blitt lovet så lenge, kunne bli sett, eller med andre ord bli åpenbart, da han forandret navnet hans, og etter at han gjenkjente hvem han var. Han kunne ha trodd at det var en gruppe av dem, men han gjenkjente at han var Elohim, Gud alene. Men da han gjorde det, så forandret han navnet hans. Han sa, nå, Abraham, du skal ikke lenger kalles Abraham, men Abraham, for en far til nasjoner har jeg gjort deg. Abraham nå, han er i rett skikk nå. Han er i rett skikk etter åpenbaringen om hvem han er. Han er nå i rett skikk til å se sønnen åpenbart. Sønnen er klar for å komme, for å bli åpenbart.
Oh, children of Abraham. Notice he changed
Abrahams barn! Merk dere, han forandret sin budbærers navn helt ved endens tid. Nesten ved det var 99, det var ett år igjen, og han forandret navnet hans fra Abraham til Abraham. Forandret navnet hans, la til H-A-M, som betyr far. Han skulle bli en far til et løfte. Far, løfte.
If you've got spiritual discernment, listen, after the revelation of his name, or who he was,
hvis du har åndelig innsikt, lytt etter oppenbaringen av hans navn, om hvem han var, forandret han navnet hans. Nå etter oppenbaringen så kom han til jorden. Det er ikke et kompani av guder, det er en. Nå er det tid for oppenbaringen for sønnen som har blitt lovet skulle bli åpenbart for Abrahams kongelige. Etter løftet. Hør her, han forandret det fra Wesley, baptist, presbyterianer, pinsevenn. Jeg vet ikke om jeg skal si dette eller ikke. Dere trenger ikke å tro på det, men jeg håper dere tilgir meg, for jeg ønsker ikke å såre dere. Men hør her, det har aldri vært en budbærer til Guds menigheter i løpet av hele tidshistorien som noen gang hadde leder siden reformasjonene, som lederen vi har i dag, Billy Graham, riktig, fordi han har gått ut til hele verden. Skjønner? Og legg merke til, vi har aldri hatt en mann, noen reformatorer. Vi tar Shanky, Moody, Finney, Calvin, Knox, hvem enn det kan være, Wesley Luther. Det har aldri vært en med et navn som ender med H-A-M før. Den eneste budbæreren vi noen ganger har hatt i menighetssidene med et navn som ender med H-A-M. G-R-A-H-A-M. Graham. Og Graham er seks bokstaver, og seks er menneskets nummer, menneskets dag. Mennesket ble skapt i første Mosebok 1.26 på den sjette dag, men syv er Guds nummer, syvende dagen, hvilte Gud. Ikke seks, viste at denne G-R-A-H-A-M ville være til menigheten som er i verden, men A-B-R-A-H-A-M, Abraham, er syv bokstaver. Si, det er ingenting i tall. Da kjenner du ikke til Bibelens lære om tall. Skjønner, du vil ganske sikkert oppfatte det feil nå. Ja, visst. Gud er fullkommengjort i treere, og tilbedt i syvere, og fristet i 40, og jubilerer i 50. Og hva enn du ønsker å gjøre, all matematikken. Bibelen går i matematikk. Merk dere, den sjette er en budbærer som skal sendes til verden. Og merk dere, syvende er Guds nummer. Og legg merke til ved denne tiden for tilsynekomsten nå, eller åpenbaringen av sønnen, når det kommer til å bli åpenbart. Sønnen, de hadde allerede gjenkjent hans navn, forstått hvem han var. Han er El Shaddai, den allmektige Elohim. Men nå kommer vi ned til tiden da løftesønnen skal åpenbare seg. Sønnen, Isak selv som er lovet, er klar til å komme på scenen. Og han kunne ikke gjøre det før han sendte og forandret navnet hans fra Abraham til Abraham, fordi han var en far til nasjoner. Legg merke til dette, ham, H-A-M, far, far til nasjoner. Se hvor fint det passer med Malakias 4, gjenopprette troen tilbake til fedrene. Abrahams ett blir gjenopprettet tilbake til den slags tro som fader Abraham hadde, hans kongelighet. Malakias 4 som skal oppfylles er å gjenopprette tilbake troen som en gang var der tilbake i begynnelsen. Gjenopprette den tilbake til Abrahams kongelighet. Det er et løfte. Det er nøyaktig løftet. Den kongelige etten skal åpenbares, og ved den kongelige etten som er Kristi kongelige sed, Kristus er den kongelige seden. Og se, den er den hellige ånd som er i hjertene til folket som tror på Gud, som holder hans ord, og Gud virker gjennom dem og bærer det samme budskapet. En liten stund, og verden ser meg ikke lenger, men dere skal se meg. Jeg vil være med dere endog i dere, og de gjerningene jeg gjør skal dere gjøre også. Ser dere, åpenbarer det i de siste dager her, hvordan det skal komme.
The 18th chapter now. Immediately after the changed name, God appears to reveal
Nå, følg med på det 18. kapitlet nå. Rett etter det forandrede navnet, viser Gud seg for å åpenbare seg i kjød. Etter at navnet er gjort kjent, hvem han er, kommer Gud til syne i kjød.
Abraham, one hot day. Just a few weeks or months.
Abraham, en varm dag, bare noen få uker eller måneder før Sodoma ble brent og Isak kom på scenen. Og legg merke til at Abraham sitter ute under eiketreet sitt, og Lot er nede i Sodoma, og de gleder seg over verdens fornøyelser. Likevel er han pastor Lot. Hadde sannsynligvis fått seg en fin liten forsamling der nede. Hva enn han gjorde, Bibelen sier, ondskapen og syndene i tiden plaget hans rettferdige sjel. Så han var hatt det som mange moderne lotter i dag, men han visste han ikke kunne si noe om det. Så merk dere, der var han, men Abraham, etter at han hadde blitt åpenbart for ham, nå, det var Elohim som hadde snakket med ham. Nå sitter han under eiketreet, og her kommer tre menn som går som mennesker. Se hvilken virkning åpenbaringen av hvem Gud var hadde på Abraham, hva det gjorde med ham. Etter at navnet hans ble forandret fra Abraham til Abraham, så han tre menn som kom, og han kalte de tre en. Min Herre! Tre av dem var en. Ikke slik med nummer seks, Lot. Han så to som kom, og han sa, mine herrer, Abrahams visjon og åpenbaring viste ham at han var den alltilstrekkelige Elohim. Hans ett vil motta det samme. Legg merke til hvordan han åpenbarte seg, hvordan han gjorde seg selv kjent, om han hadde rett eller galt. Legg merke til for de sanne troende hvilken tegn han gjorde. Hva gjorde han for å få ham til å skjønne at det var Elohim? Nå, han sa, min Herre, det er stor bokstav H, E-R-R-E. En hvilken som helst lærd, dere vet det, en hvilken som helst lærd, vet at det er Elohim, den alltilstrekkelige Elohim. En mann sa til meg en gang, du tror vel ikke at det var Gud? Jeg sa, jo visst gjør jeg det. Abraham sa at det var Gud, han snakket med ham, han burde vite det. Ja, oh, sa han, mener du at Gud sto der og spiste kjøttet fra den kalven og drakk melk fra den kua og spiste maisbrød, hva enn dere ville kalle det der? Jeg sa, han gjorde det. Ja, du kjenner ganske enkelt ikke vår Gud. Vel, han kunne bare, ja, han bare tok, vi består av 16 elementer, petroleum, kosmisk lys, og potaske, og kalsium, og så videre. Kun 16 elementer. Han bare samlet det sammen og omdet inn i det, og gikk ned på jorden. Jeg er så glad for at han er den slags far. Selv om hudormene ødelegger denne kroppen, vil han likevel kalle deg. Han lovet at han ville gjøre det. Han er Elohim. Dyttet sammen en håndfull til og sa, kom hit, Malurt, eller hva enn det var, englene, og kom ned. La oss gå ned og se på Sodoma, se hva som pågår. Og Abraham, etter åpenbaringen, han så det, og han visste at det var én Gud. Og han så det, og han sa, min Herre, kom til side sitt ned, la meg vaske dine føtter. Nå, han sa ikke Herre, og følg med, det er med stor bokstav der, alle vet det, jeg har Empathic Diglot, ser dere, det er stor bokstav, H-E-R-R-E, Herre Elohim, den alltilstrekkelige. Sa, la meg hente litt vann og vaske føttene dine og gi deg et stykke brød, deretter kan du gå videre. Sannelig, jeg begynner å bli sen her. Jeg bør skynde meg. Jeg ønsker å komme over hit. Jeg vet ikke når jeg blir i stand til det. Bare over med meg, bare en liten stund til. Vil dere? Legg merke til Elohim, den alltilstrekkelige Gud. Og han sa, se hva han gjorde. Nå, to av dem begynte de kikket stadig ned mot Sodoma, og han sa, tror dere at jeg vil holde dette skjult for Abraham? Han gjør ingenting før han åpenbarer det for sine profeter, ser dere. Han lar de få vite det. Og han sa, jeg vil ikke skjule dette siden han er velsignet av Gud, og han kommer til å arve jorden, og så videre. Hans ett kommer til det, rettere sagt, kommer til å bli far til mange nasjoner. Jeg vil ikke skjule det for ham, jeg vil la ham vite. Og så sa han, begynte han å åpenbare for ham.
Abraham, not Abram, Abraham.
Og han sa, Abraham, ikke Abraham, Abraham, hvor er din kone, S-A-R-A-H? Hvordan visste han det? Vel, bare en dag før det var han Abraham, en dag eller to før det. Og hun var Sarai, og nå er hun Sara, og han er Abraham. Sa, Abraham, hvor er din kone, Sara? Abraham sa, hun er i teltet bak deg. Han sa, jeg kommer til å besøke deg i henhold til livets tid. Og denne sønnen, som er blitt lovet, er klar for å komme på scenen nå. Du kommer til å få det. Og Sara lo litt for seg selv, sa, jeg som er gammel, følger lyst med min herre igjen, og han er gammel, noe slik som det. Så, fordi hun var 90, og han var 100, og så nå kunne jeg gjøre det igjen? Og engelen, budbæren, Gud i menneskelig kjød, sa, hvorfor lo hun? Det var en stadfestelse. Hvorfor? Viste at åpenbaringen var riktig. Viste at det han hadde kalt ham, Elohim, var riktig, fordi han var ordet. Det var i Hebreerne, det fjerde kapittel, det tolvte verset, står det, Guds ord er skarpere enn et tveget sverd, og skjelner hjertets tanker og råd. Og da Abraham hadde sett dette, var han sikker på at han kunne kalle ham Elohim. Elohim. Han var ordet, samme i går, i dag og for evig. Legg merke til da Jesus, Abrahams kongelige ett, kom på scenen. Åpenbarte han seg selv for Abrahams naturlige ett med det samme tegnet, og de kalte ham Belzebul. Det forblindet dem, de vantro, forblindet dem og fikk dem til å spotte og sendte dem til helvete. Men det ga evig syn til de troende som var bestemt til evig liv. Legg merke til, Jesus lovet at i de siste dager, rett før menneskesønns komme, at han ville komme og åpenbare seg selv. Og på den tiden, da menneskesønn blir åpenbart, ville denne Abrahams kongelighet se det samme tegnet. Legg noe merke til, da han sa, det var i Lukas 17, 28 og 30, og som det var på Sodomas tid. Nå, Jesus sa dette, jeg er ikke ansvarlig for det han, jeg er ansvarlig for å fortelle det, og si det han sa.
But Jesus said this, as it was in the days of Sodom.
Men Jesus sa dette, som det var på Sodomas tid, slik skal det være ved komme, ved menneskesønns komme. Legg noe merke til, i tiden da menneskesønn blir åpenbart, når menneskesønn blir åpenbart for sin menighet. Som for Abraham. Han var Gud, han fortsatte å komme ned, stadfestet pakten, gjenkjente hvem han var, og navnet hans ble forandret. Legg merke til, det forandret seg rett før han kom på fjellet og kikket over Sodoma, rett før løftesønnen kom frem. Jesus fortalte det samme bildet. Jesus leste den samme Bibel som jeg leser og du leser. Hvis du ønsker å vite hva det var, gå tilbake og se hva de gjorde på Sodomas tid. Legg merke til, ikke så mye på Noas tid har fortalt om deres umoral, hvordan de åt, drakk, gatelekte, ble gitt til lekte, men i Sodoma, nå er det ikke mer vann. Gud lovet det ved regnbuetegnet. Han ga oss et tegn, han gir alltid tegn, regnbuen, han husker alltid sine tegn, alltid trofast mot det gjennom årene, unnlater aldri å gi det regnbuetegnet, han gir alltid sine tegn. Legg merke til det, og i det tegnet lovet han ikke ødelegge verden noen gang igjen med vann, men han sa at den ville brenne. Og legg merke til Jesus her som sier, som det var på Sodomas tid, hedningeverden skulle bli ødelagt. Sodomitter, nå, se på moralen i nasjonene, se på moralen til en menighet, akkurat som Lot. Se hva som ute iblant dem. En mann, G-R-A-H-A-M, gir dem et støt, disse politikerne, til den naturlige menighet. Nå, vedrørende den åndelige menighet. Det alltid tre klasser av mennesker. Det troende, vantro og liksom troende. De har dem i alle forsamlinger. Dersom du følte presset som jeg føler, ville du vite at de rett her i kveld. Så du, og alle tre, legg merke til, der har du det. Det alltid de tre klassene overalt. Nå, hvis du vil se at det skulle være det samme når menneskesønnen skulle bli åpenbart for Abrahams kongelighet ved Kristus. Kristus den kongeligheten når han blir åpenbart i de siste dager. Nå, posisjonelt, verden i en nøyaktig samme tilstand, fordi sønnen som steg opp i østen går ned i vesten. Og det var en dyster dag, dannet organisasjoner, denominasjoner, men det skal bli lys i kveldstiden, sa profeten Jeremia. Nå, og på tiden da sønnen, den kommer ut fra denominasjonenes skyer for å åpenbare seg selv, sa han at verden ville være i samme tilstand som det var på Sodomas tid, og menneskesønnen ville åpenbare seg selv igjen for sitt folk. Se hvordan han åpenbarte det for Isaks ett. Se hvordan han åpenbarte det for den kongelige etten, den kongelige bruden, dronningen. Dronningen den kongelige etten. Slik som Gud førte nasjon ut av en nasjon i Egypt, fører han en menighet ut av en menighet, eller en brud ut av en menighet. Menighet ut av menighet. Og resten av kvinnenes ett, det som ble tilbake, der det gråt og jammer og tenners gnissel, for de hadde ikke olje på lampene sine. Helligånd, alltid symbolisert dette. Der de. Slik tilstanden. Se nå på fjellet. Nå, menigheten, Abraham, Lot, sodomitter, verden, menigheten, de utvalgte, menigheten, bruden ut av menigheten. Vi posisjonelt riktig. Verden nøyaktig i den rette rytmen av det. Perversitet, alt fordervet. De vil si, jeg sier dere, alt krysset i. Jeg kom ned, så et stort skilt stod, krysset korn. Men det jo ikke noe bra. Nei. Det burde få dere ateister til å hoppe. Når Gud sa, la et hvert frø bringe fram etter sitt slag, og du kan krysse korn og få det til å se bedre ut, men du kan ikke plante det om igjen. Det ikke noe liv i det. Og det slik vi har gjort med menigheten. Vi har gjort den vakker og pyntet den med denominelt glitter, men den har ikke noe liv i seg. Det kan ikke frembringe bibelbeviset igjen. Skjønner, kan ikke frembringe beviset på Kristi oppstandelse. Det en krysset sak. Mere velkledde mennesker, bedre betalt, større denominasjoner, rikere av Laodikea, tidsalder på en prikk. Rik har ikke behov av noe, vet ikke at du ussel, ynkelig, blind og fattig, naken, og vet ikke. Hvis en mann visste at han var naken, kunne du snakke til ham. Men når han ikke vet det, så det en trist tilstand, ynkelig. Ikke forakt menneskene, men ha med vinnhet. Hva om det var du som var i den tilstand? Hva om ordet ikke hadde blitt åpenbart for deg? Hva ville du gjøre? Hva annet ville bety noe hvis øynene dine var så blinde at du ikke kunne se det? Det et trist syn. Og helt nøyaktig, tilstandsmessig, du kan ikke sette en finger på det. Der det nøyaktig det han sa ville finne sted. Disse tegn ville være i de siste dager. Ser dere hvor de helt nøyaktig. Nå følg med. Kryssing. Du vet hvis noe tar du, som at du tar esel og avler det med en hest, en hopper rettere sagt. Og hva får du? Du får et muldyr. Men det muldyret kan ikke formere seg igjen. Skjønner, Gud sa, la hvert frø bringe fram etter sitt slag. Nå, hvor kommer revolusjonen din fra? Deres egne prosjekter har dømt det dere sier at dere tror. Gud sa, la hvert frø bringe fram etter sitt slag. Det kan ikke formere seg igjen. Nei, nei, han ferdig. Og jeg synes at muldyr et av de dummeste tingene jeg noen gang har sett. Du kan ikke lære ham noen ting. Han sitter der med de store lange ørene, vet dere. Og han vil vente helt til dødsøyeblikket med å sparke deg før han dør. Han du kan ikke lære ham noen ting. det minner meg. Han sitter der, og du forteller ham ting. Minner meg om noen mennesker som hevder at de er troende i dag. Store, lange ører. Sitter der og... Miraklenes dager er forbi. Han vet ikke hvor han kommer fra. Han vet ikke noen ting om det. Det eneste han kjenner til er en eller annen kirkelæresetning. Men la meg fortelle deg. Jeg har respekt for en ren raset. Du, han kan fortelle deg sin standtavle. Han kan fortelle deg hvem hans pappa var, hvem hans mamma var, hvem hans bestemor, bestefar var. Han er renraset. På samme måte er de renrasede kristne. Kan gå strake veien tilbake til apostelens gjerninger og se hvor de kommer fra. En renraset kristen. Født av den samme ånd, den samme tingen, oppfører seg på samme måte, med de samme forfølgerne, esler og hester spiser av samme matfat. Det er riktig, der har du det. Men du må ha det. Dette er en hybridtid. Jeg så et bilde i Reader's Digest for ikke lenge siden. Fortsetter man med å gi kvinner dette kryssede kjøttet og slik, kan de ikke få barn. De forandrer seg, de blir større i skuldrene og smalere over hoftene. Ja, det er, du vet at mennesket alltid ødelegger seg selv ved sivilisasjonen. Kom tilbake til Gud, tro på Gud. Kom tilbake til den originale sed. Kom tilbake og tro det. Dere har lest mine lyd. Dere har mine lydbånd, rettere sagt. Jeg antar at dere har hørt dem om den originale sed og brudetreet, og de tingene som er sant. Herren vet det. Hvordan de tingene er forutsatt i månedsvis. Dere, det dere ser her er bare ubetydelig, som dere ser skje. Spør menneskene som er med. Spør om det noen gang har slått feil. Forteller om folk, jordskjelv, ting som kommer til å skje. Den hellige ånd forteller oss. Er det riktig? Det er mennesker som er blitt. Ja, visst. Og om forskjellige folk, slik som Marilyn Monroe, lenge før hun døde. De sa at hun begikk selvmord. Hun gjorde ikke det. Hun døde av hjerteinfarkt. Absolutt. Denne mannen, denne krigeren, Maginot-linjen i Tyskland, alle de tingene, bare tusenvis av ting, fullkommen på en prikk hver gang. Det kan ikke være noe annet enn en hellig ånd. Skjønner? Skjønner? Han lovet det. Han ga 7 ting i 1933 som ville skje, og nå har alle som en funnet sted utenom 2 ting. Fullkommen. Helt nøyaktig, til og med hvordan president Kennedy ville bli valgt inn. Det er rett der i bøkene mine akkurat nå. Fortalte det for 33 år siden nøyaktig. Hvordan Maginot-linjen ville bli bygd 11 år før den ble bygd. Hvordan Hitler ville reise seg og fascismen og nazismen og alt bunnet sammen i kommunismen. Og kommunismen ville ødelegge katolismen. Og det vil den, ja. Uansett hva de gjør, og viste, sa det ville bli et kirkenes verdensråd, og hvordan alle menighetene ville komme sammen og ville danne bildet som kaller dyrets merke. Du ser dem rett på veien, akkurat nå, helt riktig. Det er nødt til å skje, for det har aldri slått feil. Hvem som helst som vet om det, hvem som helst, ta dem verden rundt, det har aldri slått feil en gang. Måneder og år foran i tid er det helt fullkommen på en prikk. Det er Gud iblant dere, folkens. Gud i oss, den hellige ånd. Merk dere at Jesus sa at den kongelige etten ville bli identifisert ved den samme tingen. Her i Lukas 17. kapitlet. Vend tilbake, o adspredde, fra deres denominasjoner til deres egne. Hvem som helst av oss kan tro at Gud, hvis du tror på Gud, vet du at Gud helbreder de syke. Det er det ikke noen spørsmål om. Vel, hvis du ikke tror det, du vet, de sa på den tiden, Jehova, vi vet, han kan helbrede, men han kan ikke frelse. Nå, han kan frelse, men han kan ikke helbrede. Ser dere, nøyaktig den samme djevelen, samme tingen. Han er både frelser og helbreder. Han er Jehova Jaira og Jehova Rafa. Vend tilbake. Husk, han lovet denne tilstanden at alt er nøyaktig slik det er nå, at det ville finne sted. Han sa det ville skje, og det er nødt til å skje. Folkens, jeg er lei for det. Jeg har holdt på dere lenge nå. La oss bøye våre hoder bare et øyeblikk. Jeg vil avslutte dette kanskje i morgen kveld. Jeg har rundt 6 sider til med notater her. Bøy deres hoder bare et øyeblikk. Vær ærbødige, alle sammen. Du kan være uenig med meg. Du har rett til det. Jeg har rett til å uttrykke det jeg tror. Jeg har hatt skriften. Nå, uansett hva jeg ville si, hvis Gud ikke underbygger det, så virker ikke Urim Tumim. Da blir det forkastet. Uansett hvor fint det høres ut, og hvor ekte det høres ut, Urim Tumim må vise det. Frø er nødt til å komme til liv. Hvis det ikke gjør det, så var det ikke slik. Nå, for helbredelse, jeg har prøvd å fortelle dere at jeg ikke er en helbreder. Det er mange mennesker som kaller seg for helbredere. Dessuten er det mange kritikere som kaller mennesker for helbredere, for bare for å kritisere. Deres hjerter er ikke rett med Gud. Skjønner? Alle vet at intet menneske kan helbrede et annet. Gud helbreder sykdommen. Om Gud forlanger din død, da be så mye du vil, og sykehuset kan gi deg en injeksjon med væske hver dag, og du vil dø like fullt. Dersom jeg skjærer meg i hånden i kveld, og står her med en skåret hånd, er det ikke en medisin i verden som kan helbrede hånden min. Vi har ingen medisin som helbreder. Ingen medisin helbreder. En hvilken som helst lege vil fortelle deg det. Den bare holder det rent, mens Gud helbreder. Den kan ikke bygge vev. Hvis jeg skar meg i hånden og, sier du, ja, Broder Branham, det finnes medisin som helbreder det. Ja vel, jeg vil vite hva det er. La meg vise deg. Hvis jeg skar meg i hånden og falt ned død her, kunne en lege komme og balsamere kroppen min og få meg til å se naturlig ut i 50 år, sy sammen hånden min og ta meg ut der og gi meg en sprøyte med penicillin hver dag, og om 50 år fra nå ville såret være nøyaktig slik det var da det oppstod. Hvis medisin ble bygd for å helbrede et kutt, da hvorfor helbreder det ikke? En hvilken som helst medisin ville helbrede et kutt i hånden min, ville helbrede et kutt på dette skrivebordet, ville helbrede et kutt i frakken min. Hvis det kunne helbrede et kutt, ville det helbrede et kutt uansett hvor det var. Vel, sier du, ja, medisin ble lagd for mennesker, da hvorfor helbreder det ikke? Vel, sier du, livet har gått ut av deg, derfor er det noe annet ved siden av medisin som helbreder. Det er livet, ja visst, og livet er Gud, selvfølgelig er det det. Skjønt, noen er syndere, har fordervet det, men fremdeles er du i Guds bilde, og livet som du har, var det Gud som ga deg. Du vet det, nei, fordi Gud er helbrederen, livet er helbrederen, du tror det, ser dere, sett så mye som har skjedd. La oss nå bare ta imot ham, vil du ikke? Før vi gjør det, lurer jeg på hvor mange her inne som er overbevist før, hvis dere er nykommere her, aldri vært her inne før, at du tror at han er Guds sønn. Og ved dette budskapet i kveld, ordet alene, selv før han gjør noe, at du tror det, og du ønsker at jeg skal huske deg i bønn. Løft opp din hånd, vil du? Gud velsigne deg, og du, 300 eller 400 hender. Gud velsigne dere. Troen kommer av hørelsen, hørelsen av ordet. Grunnen til at jeg sa det, seden vil finne velvilje hos Gud. Jeg tror nå, i stedet for å bare kalle opp en bønnekø opp hit, vil jeg bare få dere til å be. La meg gi dere et skriftse først, men det vi gjør, det må være bibelsk. Må være bibelsk. Gud vil ikke ære noe annet. Gud vil ikke ære en løgn. Dere vet det. Du kunne ikke knytte det til ham. Han ærer ikke løgner. Han ærer bare sitt ord. Men han lovet at mitt ord skal ikke vende tom tilbake til meg. Det skal utføre det som det var ment for. Og vi ser ordet som er tildelt i dag. Uansett hvor mye vantro som reiser seg i leiren, vil Gud ære sitt ord når han finner tro til å ære det ved. Nå, et sted i bygningen, vil jeg at dere skal ta dette skriftstedet, Hebreerne det tredje kapittel, tror jeg det er. Bibelen sier at han er en ypperste prest akkurat nå, som kan ha medlidenhet med våre svakheter. Og du som løftet ditt hånd, jeg vil at du, så snart møtet går mot slutten her, vil jeg at du skal komme opp og stå rundt her og bli bedt for. Ta imot Kristus som din frelser. Oppsøk en av de fine menighetene rundt her, uansett hvor det er noen som forkynner evangeliet. Gå til dem og be om en kristen dåp, og pastoren vil lede deg derfra. Han er gudsmann, han er kalt for å være gudsmann, han vil lede deg derfra. Bare hvis jeg bodde her i denne byen, ville jeg ha tilhørt noen av disse menighetene her. Jeg ville ha kommet til dem, de som tror evangeliet. Jeg ville ha gått der, ja visst. Jeg ville ha identifisert meg med dem. For det er det du trenger å gjøre. Det er det du trenger å gjøre. Nå, hvis han er en ypperste prest, som kan ha medlidenhet med våre svakheter, nå... Han er den samme i går, i dag og for evig. Derfor er han nødt til å handle på samme måte som han gjorde i går. Nå, følg med. En liten kvinne rørte ved kledningen hans en gang, og han snudde seg rundt og visste hva hun hadde, og fortalte henne at hennes tro hadde frelst henne, og hun følte inni seg. Hun anstrengte seg ikke for å bevise det. Hun trengte ikke å bevise det. Du beviser ikke ting. Du tror Gud, skjønner? Du beviser ikke Gud i det hele tatt. Du kan ikke bevise for å frelse ditt liv at det er en Gud. Bare gå ut her og si, la meg se ham, ser du. Du er nødt til å tro ham. Hele Guds rustning er overnaturlig. Kjærlighet, glede, tro, langmodighet, tålmodighet, ydmykhet, ser du. Alt er overnaturlig. Vi ser på ting som du ikke kan se med det naturlige øynet. Og Kristus er her i kveld, han lovet det. Hvor som helst to eller tre er samlet i mitt navn, er jeg midt iblant dem. Det er jeg, denne jeg igjen. Han er her, nå. Han er den samme i går, i dag og for evig. Be og si, Herre Jesus, jeg er syk. Eller hva enn du har behov for. Jeg er trengende. Og jeg vil at du, kjære Gud, må ha medlidenhet med meg, og helbrede meg og gjøre meg frisk. Og nå, hvis jeg har tro nok, Herre, til å berøre deg, jeg vet at broder Branham ikke kjenner meg. Jeg er en fremmed, og jeg vet at han ikke kjenner meg. Nå, hvis den mann har fortalt meg sannheten, noe jeg tror det er, for det kommer rett fra ditt ord. Jeg har lest det, jeg ser det, ser helt fullkomment riktig ut. Stadfeste nå. Jeg gjør krav på å være en Abrahams sed ved Kristus. Jeg gjør krav på å være den kongelige seden og tror på Jesus Kristus, den kongelige seden. Og jeg tror jeg er en del av hans brud, hans menighet som han kommer for. Og jeg er syk og trengende. Vær så snill, Herre Jesus, la meg berøre din kledning. Og stadfeste for meg ved å tale gjennom broder Branham, siden han lovet det ville være som det var på Sodomas tid. Bare la ham fortelle meg hva jeg tenker på, ber om, hva jeg ønsker, hva mine behov er, noe om meg. Gjør det, bare gjør det. Himmelske Far, nå er alt i dine hender. Nå er dette alt jeg kan gjøre, eller vet hvilken som helst annet menneske. Kan bare si hva du har sagt her. Sannheten. Stadfeste nå, Herre, til å være sannheten. Jeg har talt om deg. Fortell at jeg har fortalt sannheten. I Jesu Kristi navn. Amen. Jeg vil at dere bare skal tro. Bare ha tro. Nå, ikke beveg dere rundt, bare sitt helt ærbødig. Jeg vil at dere skal se for dere Kristus stående foran dere, her inne et sted, som er oppreist fra det døde. Kom rett gjennom veggen en gang, spiste brød, sa, kjenn på meg, jeg er kjøtt og blod, og forsvant rett foran dem. Nå, han lovet at han ville vise seg i de siste dager i menneskelig kjøds skikkelse igjen, i ditt kjød, slik han gjorde på Sodomas tid. Gud, som var Kristus, manifesterte kjød. Nå i sin menighet, sin brud, ser dere, de kommer sammen. Det er en foreningstid. Menighetene forener seg, nasjonene forener seg, og bruden og Kristus forener seg. Ser dere, det er foreningstid. Nå, bare tro. Enkelt. Ikke prøv å bli nervøs og press noe, for da får du ingenting. Bare si ydmykt, Herre, jeg tror. Bare gjør det. Og nå, hvor mange sitter foran meg, spesielt? Nå, jeg kjenner disse menneskene her, og disse her. Jeg kjenner noen som sitter her. Hva med rett her? Nesten rett foran meg. La oss konsentrere oss om denne lille gruppen rett her inne et sted. Hvor mange har aldri sett Kristus gjøre seg selv kjent på den måten? La oss se hendene deres. Aldri sett det. Jeg antar at alle har sett det. Ja vel. Be nå. Nå, bare vær ærbødig. Jeg vet ikke om han vil. Jeg kan ikke si det, det er opp til ham. Vil det få dere til å tro virkelig sterkt? Herren hører det. Han vet alle ting. Mannen som sitter rett der, lider av brokk. Tror du at Gud vil helbrede den brokken? Gjør du? Vi er fremmede for hverandre, antar jeg, du og jeg. Jeg kjenner deg ikke, jeg har aldri sett deg. Men hvis det var det du ba om, løft opp din hånd. Hvis det er riktig, løft opp din hånd, denne mannen som sitter. Tror du at Andreas hadde fortalt Simon at han måtte komme og se at de hadde funnet Messias, og da han kom opp i nærværet til Herren Jesus, siden du er i kontakt med noe nå, din bønn? Ser du, han fortalte ham hvem han var. Tror du at Gud kunne fortelle meg hvem du er? Hvis du tror det, kan han gjøre det. Ville det oppmuntre deg til å tro av hele ditt hjerte? Ville det gjøre det med resten av dere også? Nå, mannen har løftet opp sine hender på at hva enn det var som ble fortalt ham, jeg vet ikke, jeg må spille lydbåndet, ser dere, hva enn det var. Var det riktig? Er det riktig, sir? Ja vel, hva enn det var, er riktig. Herr Shepherd, tro av hele ditt hjerte, hvis du kan tro. Nå, det er ikke noe mer enn han sa. Navnet ditt er Simon, sønn av Jonas. Nå, hvis du bare vil tro, er det alt som er nødvendig. Skjønner? Nå, hva er det? Han lovet det, han ga det løftet. Det viser at han er her. Ikke bare meg, han er i deg. Han er i sitt legeme av troende.
Little lady, weeping and praying with your head down.
Lille dame som gråter og ber med hodet bøyd, lider av kreft. Hvis du ikke frykter og vil tro, vil Gud gjøre deg frisk hvis du kan tro det. Hun kommer til å gå glipp av det. Ja, sannelig. Fru Hood, tro av hele ditt hjerte nå at Jesus Kristus gjør deg frisk, og du kan få det du har bedt om. Nå vil du tro det av hele ditt hjerte. Amen. Rett ved siden av deg der sitter en dame som har mageproblemer, hjerteproblemer, komplikasjoner. Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan du få din helbredelse. Tror du av hele ditt hjerte? Vil du ta imot det? Gjør du? Ja vel? Den mannen der med hemorrider, tror du at Gud kan helbrede de hemorridene og gjøre deg frisk? Reis deg opp. Hva tror du om det som sitter ved siden av ham der med brokk? Tror du at Gud kan helbrede deg og gjøre deg frisk? Damen rett ved siden av armen din der lider av hodepine. Den er forsvunnet nå. Har den ikke? Ser du? Din tro gjorde det. Det er alt du trenger å gjøre, er bare å tro. Her er en dame med diabetes. Tror du at Gud vil gjøre deg frisk, dame, som sitter der med diabetes? Tror du Gud kan fortelle meg hvem du er? Gjør du det? Fru Robinson, det er navnet ditt. Legg hånden din over på ham som har brokk. Kanskje Gud vil gjøre ham frisk også, hvis du tror det. Vil du gjøre det? Ja vel, sir. Damen som sitter ved siden av deg, legg din hånd på henne, sir. Hun har nervebetennelse. Tror du at Gud vil helbrede nervebetennelsen og gjøre deg frisk? Gjør du? Du kan få din helbredelse også. Du må tro det. Nå, det er stadfestelse. Gud ga løftet. Nå, hvor mange tror at Kristus er her? Tror du det? Nå, alle dere som ønsker i hans nærvær nå, som ønsker nåde fra ham, som ønsker nåde for din sjel, og du ønsker å ta imot ham nå mens du er rett i hans nærvær, identifisert. Nå, jeg, en mann kan komme inn her med naglemerker i hendene sine og tornemerker og si, jeg er Herren. En hvilken som helst hykler kan gjøre det. Men livet, Herren Jesu legeme, sitter ved majestetens høyre hånd. Når han kommer, er tiden ikke mer, når det legeme vender tilbake til jorden. Men hans ånd er her, hans liv beviser at han er her. Skjønner? Jeg vil være med dere, endog i dere, til verdens ende. Og du ønsker nåde fra ham, vil du bare reise deg mens du ber over hele bygningen, du som, hvor enn du er, vil du stå? Gud velsigne deg langt bak der. Det er riktig. Bare bli stående. Bare reis deg opp. Det er alt jeg ønsker at du skal gjøre. Bare reis deg opp et øyeblikk for bønn. Hvis du vil stå for ham, hvis du skammer deg over ham nå, vil han skamme seg over deg fremfor Faderen. Og hvis du er villig til å bekjenne ham nå, vil han bekjenne deg fremfor Faderen. Jeg vil nå ta imot Kristus som min frelser. Jeg vil at han skal fylle meg med sin ånd akkurat nå. Jeg ønsker ham. Bare forbli stående bare en liten stund. For bønn, hvis du vil. Reis deg opp, det er riktig. Jeg føler meg ledet til å gjøre dette. Gjør alt. Dette er et alterkall. Reis deg opp, vi har ikke noe alter å komme til. Ditt hjerte er alteret. Bare legg til side all vantro og vit at han er her nå. Reis deg opp på dine føtter, du som ønsker å ta imot Kristus akkurat nå, i det guddommelige nærværet som du føler, som er stadfestet nå. La oss nå bøye våre hoder. Herre Jesus, de er dine. Du sa, ingen kan komme til meg uten at min far drar ham. Og nå, ifølge vitenskapen, kunne de ikke engang løfte sin hånd. Tyngdeloven sier at hendene våre må henge nedover. Men det er liv i dem, og det livet ble ført nær til evig liv, Kristus. Og de tok en avgjørelse i sitt hjerte om at de er ferdig med verden. Og de løftet sine hender og sto på sine føtter, trosset tyngdeloven, fordi det er et liv der inne. Slik trosser vi verdens og vantroens lov. I Jesu Kristi navn, de er dine. De er kjærlighetsgaver av evangeliet. De er minnesmerker av budskapet i kveld og ditt mektige nærvær med oss. Sett navnene deres i livets bok hos lammet. Der, Herre. Vi ber om at hver enkelt av dem må være der, som dine barn, dine elskede. Fyll dem med Guds hellige ånd inn i deres hjerter. Må deres liv bli så ladet med den allmektige Guds kraft, at ydmykhet og kjærlighet og vennlighet og mildhet vil strømme fra dem, og en iver etter å se andre bli frelst, som en gang var i deres tilstand. Gi det, Herre. Det eneste vi kan gjøre, Herre, er å tro. Og de sto som minnesmerker for sin tro. Og nå med min tro og deres tro sammen legger vi det på ditt alter ved tro. Og de er offere som ligger der og venter på at den offrede Guds sønn skal ta imot dem inn i sitt rike. Gi det, Herre. Må de her og nå bli dine i Jesu Kristi navn. Nå, du som tror på ham av hele ditt hjerte, som står, løft opp din hånd, si, jeg tror på ham, jeg tar imot ham akkurat nå som min hjemløser, og jeg søker dåpen i den hellige ånd. Løft din hånd, Gud velsigne deg. Nå, vær så god og sitt. Og jeg ønsker at dere skal oppsøke en eller annen menighet nå, med det samme. I morgen kveld skal vi ha et møte for dåpen i den hellige ånd, i morgen kveld, rett her i bygningen. Nå, det er en masse fanatisme de kaller dåpen i den hellige ånd, men det betyr ikke at det ikke er en ekte hellige ånd. Det er en virkelig ekte Guds hellige ånd, like fullt. Og jeg tror at han vil møte oss her i morgen kveld. Nå, hvor mange i bygningen er overbevist om at vi er i endetiden? Hvor mange er overbevist om at dette er sannheten, at ordet skal være slik i de siste dager? Løft din hånd. Hvor mange av dere er troende? Veiv med hendene deres. Ja vel, Jesus sa disse ordene. Disse tegn skal følge den som tror, hvis du er en troende. Nå, hvor mange trenger Kristus i sitt legeme? Løft opp dine hender. Ja vel, dere troende som sitter ved siden av dem, legg hendene deres på hverandre. Og måten du ber på i din menighet er slik du ber her. Ikke be for deg selv, be for dem. De ber for deg, og Bibelen sier de skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Nå, be på den måten du gjør, og med et løfte. Herre Jesus, de er dine, motta dem inn i ditt rike, og helbred hver enkelt, Herre, og disse lommetørklærne. I Herren Jesu Kristi navn, gi det, Herre. Satan har mistet sitt grep. Må den allmektige Guds kraft helbrede hver enkelt.